Hæstvirtur fjármálaráðherra hefur til þess eina mínútu.
Já, frú forseti, ef minni mitt svíkur ekki, þá var nú einmitt þetta lágmark lækkað verulega í meðförum þingsins hér á frumvarpi á síðasta ári. Og sjálfsögðu er rétt og skylt að fara yfir öll slík fjárhæðar mörk, en ég held að svona eðli málsins samkvæmt sé náttúrulega einhver neðri mörk á því hversu skynsamlegt er að fara með þetta langt niður vegna þess að þarna erum allmikið ferli að ræða. Og það bæði úttektin á vottunin á, já, þá verkefninu eins og hér er lagt til í stað fyrirtæksins áður og það er utanum halda því að hafa rannist, þannig að ég held að einhver stað liggi nú neðri mörk kannski einhverjum miljónum króna. Það sé svari enda tæpast kostnaði að vera að sækjum og hafa mikið fyrir því að sækjum 15 og núna 20% endurgreiðslu kostnaðarins nema það nemi einhverjum fjárhæðum. Þannig að ég treysti háttvirtri þingnefnd bærilega til þess að fara yfir það, hvort að sé ástæða til í tengslum við þetta frumvarp núna að breyta þessu. Ætlunin var auðvitað að leggja af stað og prufukeyra þetta fyrirkomulag og endurskoða það svo í heildsinni, eins og ég veit að háttvirtri þingmaður mann. En það hefur vafist fyrir okkur og þetta hefur tafist af ástæðan sem fór rækilega yfir í framsöguræðu minni. Þannig að nú þurfum við að finna leiðir til að hrinda þessu í framkvæmd á næsta ári og komast að minnsta kosti af stað.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur sjöundi þingmaður Suðurkjörn.